Ok, Terje, i dag skal du dosere om festningsbyen Trondheim.
Ja, det skal jeg, og festningsbyen Trondheim jo et viktig del av byens historie.
Jeg må innrømme at når du sier ordet festningsbyen, så tenker jeg jo, jeg tenker jo bare på Kristiansten, men da må jeg begynne med å spørre deg, har Trondheim alltid vært befestet?
Ja, så langt tilbake som vi vet har det vært en form for befestning.
Hm.
Det var jo en kongsgård her, forteller Olav Tryggvasons saga.
Ja.
Og en kongsgård, der hadde ikke hvem som helst adgang. Så den har nok kanskje vært omgitt av en vold eller en palisade.
Hm.
Og ikke en direkte borg, men det har vært en avgrensning mot byen og mot allmennheten. Og vi vet jo ikke dette sikkert, men ting kan jo tyde på det hvis vi sammenligner med andre tilsvarende byanlegg.
Hm.
Men senere i middelalderen, så fikk du jo det du kalt treborgen over Nidareide bort mot Ila,
mm.
på det smaleste punktet.
Ja.
Og det ligger vel antagelig cirka der hvor bymuren alltid gikk på den siden. Og vi vet jo at her var det en palisade, og så var det en innhengning som man kalte en borg.
Ja.
Om nå det var en vold det også, eller om det bare var en palisade. Men mest sannsynlig så var det en vold med en palisade på toppen.
Ja.
Og da likte man veldig ofte å ha en palisade med glipper i. For det skal godt gjøres å treffe med piler gjennom glippene. Men det er veldig fint å skyte ut. Og det også hadde du også en byport der. Og den, to grunner til det. Naturligvis militært, men først og fremst fiskalt. Du tok jo avgifter av bønder
ja.
Som kom og skulle bringe varer inn til byen.
Bomringens historie er lang.
Bomringens historie er uendelig. Og det der har herskerne visst å benytte seg av, vet du.
Jeg tror ikke alle tenker over det i hverdagen, men Trondheim er jo egentlig altså selve midtbyen er jo en perfekt by å befeste egentlig, nettopp fordi adkomsten er veldig smal ut på Ila.
Adkomsten er smal, og du har jo full kontroll med noen soldater med hvem som blir rodd over elva.
Ja.
Og dessuten fungerer jo elva som en naturlig vollgrav.
Har det spilt i stor grad inn på at byen ligger akkurat her?
Jeg tror det er mest det at du har den gode elvehavna
ja.
Som ligger i le for nordøsten, at det Nei, nordvesten mener jeg,
ja.
At det er det som er grunnen til at byen ligger her. Men de har nok skula til det militære og strategiske også,
ja.
Uten tvil. Og byen har ganske sikkert hatt en form for palisade over der og vold hele tiden.
Ja.
Og det sies jo at norske byer ikke var befestet. Da synes jeg det er litt interessant at det eldste stikket av Bergen viser en palisade rundt byen.
Ja.
Og den samme palisaden går igjen på Fredrik den Annens sarkofag i Roskilde.
Hmm.
Og det har vært hevdet at det er bare fantasi. Stoler ikke helt på det. For som jeg sier, palisadene kunne like gjerne ha fiskale hensyn som, ja. Som militære.
Ja. Måtte du betale en rekke ulike avgifter på veien i Trondheim?
Og du betalte aksisse.
Aha.
Og det er da en innenlandstoll
ja.
Som du betaler i byporten.
Ja.
Eller i et aksissehus ved byporten.
Ja.
Og vi fikk jo også tidlig en bru over til Elgeseter. Og midt ute på den brua så ser det ut til at det har vært en form for kastell.
Ja.
For der du har trekantet brukar, akkurat som dem vi har på Stenvik Holm. Mm. Så det spørs om ikke det her 1400-1500-talls brokara vi ser i dag.
Ja.
Og så er det et svært firkantet brokar,
ja.
Som kan ha båret et kastell.
Ja.
Og som også kan ha vært vel så mye innkreving av aksisse som for å stoppe eventuelle fiender.
Ja.
Og sagaen forteller jo at de brukte å svi av eller rive bruanid, som den het på gammelnorsk, hver gang byen ble beleiret.
Ja.
Og i alle fall under borgerkrigstida, da han skiftet eier 25 ganger på 24 år, så skulle jeg tro at borgerne begynte å bli lei av å bygge bru.
Så bru over Nidelva, det har blitt brent ned eller revet, og bygd opp igjen og brent ned revet.
Hele tida.
Helt avhengig av om man er i krig.
Ja,
ja.
Om du beleirer byen eller ikke, da brenner forsvarerne den.
Ja.
Trekker du deg tilbake, så svider du av den for at angriperen ikke skal ha noe nytte av den.
Ja.
Så det er jo mye av historien om det, men det var ikke noe problem for svenskene på 1560-tallet å ta byen.
Nei.
Så befestningene har vært dårlige, og det er jo derfor jeg sier at de kanskje vel så mye var av fiskal art som av militær art.
Ja.
Men etter de svenske invasjonene, så begynner man å tenke annerledes. Vi må befeste byen. Et kjempeproblem har jo vært at svenskene lå oppe på Erlendshaug, og det er der jo Kristiansten festning ble bygd.
Så det var der fienden pleide å ligge, ja?
Det var det. 800 meter fra Korøy domkirka.
Ja.
Og da, ute på 1600-tallet, da hadde kanonene blitt så bra at under svenskenes beleiring i 1658, så kunne de skyte ned i byen.
Ah.
Fra Erlendshaug.
Ja.
Og det innser jo nordmennene at nå må vi gjøre noe.
Mm.
Eller det dansk-norske offiserne innser at vi må gjøre noe. Men ting tok tid den gangen, og man begynte å befeste det gamle klosteret på Munkholmen. Og reiv vel klosterruinene og brukte dem til de første voldene.
Mm.
Og bygge da et digert kanontårn der ute, omgitt av en ringmur.
Mm.
Sånn som general Sissignon og oberst Kusseron gjorde overalt på de dansk-norske festningsøyene.
Ja.
Vi har et tilsvarende på Kristiansø, nord for Bornholm, og så videre.
Ja.
Og så brenner jo byen i 1681.
Ja.
Og da har man tenkt veldig lenge at nå må vi gjøre noe ordentlig med befestningene.
Ja. Så. Ja, så det er ikke bare byplanen og den utformingen av midtbyen som vi i stor grad har fram til vår tid, som følger av bybrannene i 1681, det er også hvordan du befester byen.
Helt riktig.
Ja.
Og byplanen er interessant i den sammenheng.
Mm.
Hvorfor har vi de brede gatene? Jo, det er to grunner.
Jeg har bare tenkt at det var én.
Og det er brann, ja.
Ja.
Men det er en grunn til.
Mm.
Og det er at trenger fienden inn i byen, så kan vi sette opp et kanonbatteri bort i gata og meie dem ned.
Ha.
Og det de skjøt med da, det var jo kardesk. Og du vet hva kardesk er?
Nei.
Det er noe dævelskap. I dag så er det kuler som spruter utover som en fontene.
Ah.
Den gangen,
for å treffe hva som helst som er foran deg.
Riktig.
Ah.
Og den gangen så var en kardesk, det du hadde av metallskrap, halve hestesko, biter av kjettinger, rustende spiker, og så ladet du det i en vid kanon, en såkalt morter, og fyrte av.
Det høres ganske jævlig ut.
Jep, du behøvde ikke å begrave den som ble truffet av kardeske.
Nei, skjønner.
Det var kråkmat og ravnemat.
Så det her kunne da rulles ut i gatene da?
Ja.
Om inntrengere kom seg inn i byen?
Det kunne det. Og da var det jo ikke meningen lenger at noen skulle klare å trenge inn i byen.
Mm.
Og du har jo Nidelva som den breie, naturlige vollgrava.
Ja.
Og så flytta man bybroa til der hvor gamle bybro ligger i dag.
Mm.
Og da hadde Møllenberg skanse liggende rett der oppe,
ja.
Som var en av de 4-5 skansene under Kristiansten, som også var et fort i Trondheims festning.
Ja.
Hele byen var en festning.
Ja.
Det ble bygd ut til en av de sterkeste festningsbyene I Danmark og Norge.
Når ble Kristiansten festning oppført?
Den oppført på 1680-tallet.
Ja.
Og utover til...
Som del av den samme gjenoppbyggingen og befestningen av byen.
Det det.
Ja.
Og de siste reduttene og skansene ble vel oppført på 1720-tallet.
Ja.
Like etter at svenskene var beleiret av byen I 1718, ikke sant?
Ja.
Og da bygger man fra gamle bybro en voll langs Nidelva, og den vollen ligger der den dag I dag. Det bare det at man har velta øvre del utover, så man har fått en bratt skråning ned mot elva.
Ah.
Og du kan se muren stikke opp enkelte steder, som for eksempel I brubakken fra Vitenskapsmuseet og ned til gangbrua. Der har du litt av muren stikkende opp.
Ja.
Og det var 12 bastioner, som jo små festninger I seg selv, langs vollen hele veien bortover til dronningens bastion ved Illa kirka.
Ja.
Og da den neste bastionen innover mot byen, det den hvor fylkesmannsgården ligger I dag. Den ligger på, solid plassert på en bastion. Og så fikk du da østsida av byen, var jo beskyttet av Kristiansten og Forta der oppe.
Mm.
Og så har du bymuren, som beskytter mot syd og mot Nidelva. Og du skulle være en modig svenske, og det var alltid svenskene som var fienden, for å begi deg ut på elva med bastion på bastion, spekka med kanoner pekende mot deg. Det var altså ikke mulig. Og på Ytterst på kalvskinnet så bygde man da dronningens bastion ut mot elva, kongens bastion ut mot sjøen, og begge står jo der den dag I dag. Men det jo bare en liten del av eskarpene og bastionene og hva det nå heter, og batteriene og hva det nå heter, alt sammen, som da strakte seg ut. Og Ilen kirke ligger på en såkalt eskarp, en festningsøy I selve festningen.
Ja.
Og så gikk da veien fra byporten, og litt på skrå, sånn at du kunne beskyte den hele veien ut til Illevål.
Så det var ganske sånn gjennomført hinderløype å komme seg inn til Trondheim.
Det var en hinderløype.
Det må ha kostet en formue.
Det må ha kostet noe så helt enormt.
Hvorfor var det så viktig for det norske riket og beskytte Trondheim så godt?
Svenskene klarte jo å erobre byen I 1658.
Ja.
Og det skulle man I København ha seg fra ved et skjedde igjen. Og det var jo trønderne selv, eller nordmennene selv, som erobret byen tilbake.
Ja.
Under ledelse av generalløytnant Jørgen Bjelke, som det jo står en pyramide til minne om på Ytre Kongsgård.
Ja.
Og da bygde man ut befestningene noe voldsomt.
Og så det skulle ikke skje igjen.
Nei. Og mot sjøen så ligger Munkholmen og beskytter ut I sjøen. Det jo en enorm sterk festning.
Ja.
Og kommandanten, det var jo generalen, og han bodde jo et eller annet sted inne I byen.
Ja.
Og ikke på noen av forta.
Nei.
Han kunne trekke seg tilbake til fortet på Kristiansten nede på Munkholmen ved behov. Det ble jo aldri noe behov.
Nei.
Og I 1718 har ikke svenskene en sjanse.
Nei. Hvorfor trodde svenskene de hadde en sjanse I 1718?
De har alltid hatt en tro på at trønderne ville være litt vennligsinnet.
Og ikke gjøre sånn all verdens motstand.
Nei, men da hadde det kanskje vært lurt å ikke plyndre så grunnig som de gjorde.
Jeg har hørt fortellinger om at Nidarosdomen ble brukt som stall.
Det da svenskene var her I 1565.
Ja, for å ydmyke byen.
Nei, det var ikke det som var sannheten. Sannheten var at skipet I vest lå I ruiner.
Nettopp.
Men det var delvis tak over sideskipet.
Aha!
Og der var det fint å henstille hestene.
Så det var ikke sånn at man rikket inn I en flott utsmykket kirke og reduserte det til...
Absolutt ikke. Det var ikke hester
Husbyrhold.
Fortøyd I oktogonen. Nei. Så det en typisk litt antisvensk propaganda.
Ja, men da har jeg slukt den antisvenske propagandaen.
Ja, den fester seg det ut.
Hvorfor kom svenskene I 1718?
Da var det den gærningen som de av en eller annen grunn har utropt til hjeltekung.
Ja, din favoritt.
Det min favoritt, Karl den 12.
Ja.
Jeg synes jo han en stor tosk politisk. Og han klarte jo å miste alle Sveriges Østersjøbesittelser, Estland, det som i dag er Latvia, Ungermanland, det området rundt St. Petersburg, Karelen, altså den østre delen av Finland, og øyene, Øsel og Dagø, og besittelser i Tyskland, han rota bort det meste.
Mm.
Men den tullingen der har det gjort hjelte, da. Det er mulig at svenskene har litt problemer med å spa opp fornødende hjelter. For øvrig så sier man jo at den tynneste bok i verden, det er verket «Svenska sjøhjelter».
Du er i slaget i dag, Terje, på svenskehetsen. Men hvorfor kom de hit? De skulle nok en gang ha Trondheim, da.
De skulle nok en gang ha Trondheim, og de ville de visste jo at Trondheim var nøkkelen til det nordfjelske Norge.
Ja.
Og hvis de klarte å erobre Trondheims len, så sto jo Nord-Norge fritt til disposisjon.
Kom de også sjøveien?
Nei, ikke i 1718, men de kom i 1615 med dette Sinclair-toget, såkalt.
Ah.
Og da kom de opp i Romsdalen, men det var også noen som... Ja, det var noen skotske leiesoldater som kom inn Trondheimsfjorden i 1565.
Ja.
Og da passerte de Munkholmen, som ikke var befestet,
ja.
Og dro inn til Stjørdal.
Ja.
Og marsjerte over til Jämtland, mens de plyndret og brente og voldtok og sto på.
Mm.
Og skotske leiesoldater, det var noe dævelskap. Det var rett og slett noen av de råeste krigerne i Europa.
Ja.
De var jo vant med å slåss hjemme fra de var nevestort, og fortsatte jo med det resten av livet. Og det strategiske målet til svenskene var jo å få hånd om Nord-Norge med de voldsomme fiskeressursene,
ja.
Som ville ha gitt enorme inntekter. Beskatte samene var også med i vurderingen.
Åh.
For samene ble hardt beskattet.
Ja.
Og dessuten hadde jo alle kobberverka i Trøndelag.
Ja.
Pluss isfri havn som svenskene manglet til de erobret Båhuslen.
Ja, og det her er jo den, slutten av den lille istid.
Helt riktig.
Det var fryktelig kaldt.
Fryktelig kaldt. Ja. Og Bottenvika og Østersjøen fraus det hver vinter.
Ja.
Så de har et problem der.
Mens en havn rett ut i Atlanterhavet hadde løst.
Det har løst problemet.
Ikke sant.
Og Trondheim havn ville ha vært utmerket egnet.
Hva skjedde med svenskene som kom til Trondheim i 1718?
De fikk da ordre, de kom under ledelse av general Friherre Armfelt, og fikk da en kurer fra Fredrikshald, som fortalte at hjeltekungen har fått jeg mener jo en meget fortjent kule gjennom hodet nede ved Fredriksten-festning, hvor den har stått overmodig og veivet opp fra skyttergrava. Og om det var en norsk eller svensk kule, det strides jo historikere om den dag i dag. For svenskene var grundig lei av krigseventyret hans, så det kan hende at det var en ung svenske som gjorde sin plikt også. Ellers er jo mange nordmenn som har tatt æra for det. Og dette fallet da, det gjør jo at svenskene trekker seg tilbake.
Mm.
De drar fra Fredrikshald, altså Halden, bærende på hjeltekungens lik, og Armfelt gir ordre om tilbaketrekning ut på seinhøsten over Tydalsfjellet.
Ja. Hvor lå de utenfor Trondheim da?
Da lå de rundt hele byen, men spesielt på Bakklandssiden.
Ja.
For da var alle husene på Bakklandet tatt ned, og de som nekta å ta ned husene sine,
ja.
De brente soldatene.
Jeg har sett kobberstikk av Trondheim sett fra Bakklandet i noen av årene før.
Ja.
Og husene på Bakklandssiden var ganske nye da.
De var
veldig. Når de ble revet, for det var jo nesten ingenting der på 1680-tallet for eksempel.
Det var ikke det.
Nei.
Det var veldig nytt.
Ja.
Den vokste vel frem fra tidlig 1690-årene og fremover.
Nettopp.
Det er noe mye bebyggelse i alle fall. Det har alltid vært noen plasser under Bakkegård der.
Ja.
Og så marsjerer de opp langs Nidelva, krysser Nidelva, og begir seg opp I Gauldalen, ivrig plyndrende alle bøndene.
Ja.
Og så kommer de opp på Tydalsfjellet, og det fryser hjert 3000 mann opp her.
Ja.
Og bøndene begir seg jo etter ut på våren, og plyndrer lika for absolutt alt av verdi,
ja.
Og bruker blant annet børsepiper. Man kan finne dem I gamle hus I Gauldalen den dag I dag.
Yes,
brukt I gruene ja. Som jernstenger for å henge skjæringer og gryter I.
Beholdt de også klær?
Ja, de gjorde nok det.
Ja.
Så frem til ikke var alt for ødelagt.
Ja.
Klær var verdifullt, vet du.
Hvor langt kom de seg før de frøyset hjelm?
Nei, det var på Tydalsfjellet. Så de var nesten I Jämtland da.
Ja.
Og så Armfelt forlater jo soldatene sine.
Og så ærefullt.
Ærefullt. Og kjører I spissleie. Det remmer og tøy kan holde. Og absolutt ikke til Stockholm, nei. Men til Sundsvall. Og så over Bottenvika. Og opp forbi Åbo til herregården sin på Åminne. Og der satt den og håpet at ingen skulle spørre etter den på Østund.
Ble han funnet til slutt da?
Ja da, han ble funnet til slutt, og han ble ikke akkurat tatt til nåde igjen før etter mange år.
Nei.
For det her var jo det var en katastrofe å sløse bort så mange liv. Og, og I 1721 så inngås jo den lange freden, som først brytes med den såkalte Tyttebergkrigen I 1788.
Hva var Tyttebergkrigen?
Det var en tullekrig hvor... Sverige nok en gang gikk til krig mot Russland.
Ja.
Og Danmark-Norge var alliert med Russland.
Ja.
Og måtte da følge sine forpliktelser og rykke inn I Båhuslen og skyte over grensa opp I Jämtland og litt sånn.
Men ikke veldig motivert da?
Ikke motivert I det hele tatt.
Nei.
Og den gikk under navnet Tyttebergkrigen for alt var så dårlig organisert at... at man hevde at soldatene måtte leve på Tyttebær, og det de fant I skogen. Og det døde langt flere av sykdommer enn det gjorde av krigshandlinger.
Ja, nettopp.
Og så blir det jo fred til 1807 igjen da.
Med Napoleonskrigen.
Da kommer Napoleonskrigen.
Ja.
Og,
kan du forklare meg en ting der?
Ja.
Dette et veldig dumt lekmannsspørsmål. Danmark-Norge kjempet på... fransk side I krigen og det fikk vi jo lide for, vi mistet flåten våres mange ja. Norsk sjømann havna I prisonen
ja.
Men hvorfor kan du forklare de politiske beveggrunnen til at Sverige var vår motstander I den krigen jeg har alltid assosiert Sverige med tette historiske bånd til Frankrike
helt enig men Sveriges tette historiske bånd til Frankrike
ja
var til Luansien-regim.
Ikke sant?
Ja, de var knyttet opp mot Ludvig den 16.
Så det var I høyeste grad brutt I det øyeblikket revolusjonen bryter ut. Og...
Absolutt.
Ja.
Og greve Fersen, som jo var den svenske ambassadøren I Paris, prøver jo å redde Marie Antoinette. Og
ja.
Han var jo for øvrig elskeren hennes etter all sannsynlighet.
Nettopp.
Han var for øvrig på slottet hans for... To somre siden.
Så Sverige kjempet for det gamle Frankrike?
Ja,
ja.
Og de prøvde jo å lage sitt eget Luansien-regim.
Ja.
Og Sverige var sterkt antirussisk, men de går da til krig, men russerne var jo pro-Napoleon frem til de ikke var pro-Napoleon.
Det europeisk også, historie der.
Ja, og Danmark-Norge var jo et enevelde.
Ja.
Og du kan jo si at kong Fredrik den 6. Han var noe fornærmet på sine britiske slektninger.
Mm.
Han var jo fetter av den britiske kongen, som hadde stjert den dansk-norske flåten.
Ja.
Og han holdt på Napoleon lenge etter at det hadde vært meget fornuftig å skifte side.
Hvordan ble Danmark-Norge, hvordan havna Danmark-Norge den krigen her?
Danmark-Norge ble trukket inn som et krav fra Napoleon om å bli med I fastlandsblokaden.
Ja.
Du skulle blokkere britisk handel I hele Europa.
Ja.
Og den dansk-norske kysten ville jo ha utgjort et enormt hull I blokaden.
Ja.
Og han hadde et veldig greit overtalelsesmiddel. Marskalk Jean-Baptiste Bernadotte, som senere ble kong Karl Johan.
Mm.
Han sto i Nord-Tyskland med en veldig hær og hovedkvarter i Hamburg.
Ja.
Og da lå jo Schleswig-Holstein og Jylland litt tynt an. Så jeg tror nok overtalelsesmetodene var litt direkte.
Så med stor motivasjon kastet Danmark-Norge seg inn i krigen.
Helt riktig, helt riktig. Og det eksisterer jo, jeg fant i det dansk-norske riksarkivet, en veldig interessant pakke, som heter Norske militærsager.
Ah,
og den, da jeg åpnet den første gangen for 10 år siden, så var den fremdeles i et gammelt gråpapir, med en hyssing med en så elegant knute, at den måtte ha vært laget for veldig lenge siden.
Ja.
Og jeg åpner, og hyssingen går i oppløsning.
Ja.
Og øverst i den pakken, så ligger det et avleveringsdokument som forteller hvilke arkivalier som er overført til det norske riksarkivet.
Ja.
Men det her var militærsaker fra 1790-årene og fremover.
Ja.
Og dem ga vi ikke til det norske riksarkivet, som jo da var styrt av, eller kunne bli gjennomgått av svenskene, ikke Nei. Sant? Så de beholdt planer over festningene.
Mm.
De beholdt strategiske oppsettinger av styrker,
ja.
De beholdt rapporter, de beholdt blant annet alle spionrapportene på fransk fra general Georg Fredrik von Krog, som jo var kommandanten i det nordfjelske Norge,
ja.
Og kommandant i Trondheim.
Ja.
Og alt det her forteller jo bare det som vi vet, at dynastiets ønske var jo å få Norge tilbake.
Ja.
Og general Georg Fredrik von Krog gir jo veldig interessante opplysninger om festningen Trondheim. Han beklager seg over en mangel. Han skulle kunne stille med 240 lavetter og 240 kanoner som skulle plasseres på lavettene. Han hadde 120 lavetter og han hadde 80 kanoner. Du kan si det var en viss manko.
Mm.
Og han skriver da fortvilet til København at nå må han få tilsendt det som mangler, eller stoler han ikke på at han kan forsvare festningsbyen Trondheim.
Nei.
Og han får da sendt oppover mengder av bronsjekanoner fra rustkammeret i København. Og det er jo grunnen til at vi har en kjempesamling med bronsjekanoner på rustkammeret her i dag.
Ja.
For de sendte jo ikke de mest moderne. De sendte jo gamle og litt utgåtte kanoner.
Det var ansortering.
Det var ansortering. Og det er jo delvis støpt langt tilbake på 1700-tallet. Jeg tror den eldste jeg har sett har årstallet 1695.
Ja.
Og da var de var jo fremdeles funksjonelle og kunne jo gjøre skade.
Men de sendte altså nesten 100 år gamle kanoner?
Jep.
Dæh!
Så den samlingen som befinner seg på rustkammeret, hvis man vil ha festningsbyens historie,
ja.
Så ta en tur på rustkammeret i Erkebispegården.
Ja.
Og på Kristiansten, og på Munkholmen. Det er jo det du ser i dag.
Ja.
For uten det borgerlige batteri nede ved Skansen, der ligger det jo noen svære jernkanoner. De er fra Karl Johans tid for øvrig. Og jeg var da ment å beskytte byen fra sjøen.
Ja.
Og de skulle bestykkes av borgerkompaniene. Og borgerkompaniene var en gjeng med udulige og ubrukbare påfugler, som helst sprada rundt i sine flotte
uniform.
Ja. Og alle sammen har minst under offisersgrad, det var ingen menige der. Så nei, alle kom borgere. I rangen. Det var en gjeng med jordebukket. Da man kommer i union med Sverige i 1814, så var ikke svenskene så veldig interessert i å opprettholde Trondheim som festning.
Nei.
Så kronprins Karl Johan, som han fremdeles var, beordrer jo festningen nedlagt i 1816.
Før vi kommer dit, for ja. Det her følger jo av utfallet av Napoleonskrigen.
Ja.
Kan jeg bare da, før vi går dit, spørre, hvordan nådde krigen Trondheim?
Napoleonskrigen nådde Trondheim på den måten at vi hadde britiske krigsskip som herja I skjærgården.
Ja.
Og oppbrakte skuter.
Helt inn I fjorden.
De våget seg ikke så langt inn I fjorden, nei.
Nei.
Agdenes liksom et vendepunkt som en fientlig flåte skal ha baller for å passere, for å
ikke
si
sant.
Det sånn.
Ja. Ja.
Fordi at det var vel et kanonbatteri der.
Men det må ha vært helt lammende for skipstrafikken inn og ut av byen.
Ja, det var helt lammende.
Ja.
Men det det som berget Trondheim, det en viss grad, det var jo kaprerkompaniet.
Ja.
Og kaprere, det jo statsautorisert sjørøveri.
Ja.
Du utsteder et kaperbrev,
ja.
Gi byens borgere rett til å bestykke handelsskipene sine,
ja.
Og så drar de ut på sjørøvertokt.
Ja.
Og når de da fant et britisk handelsskip, så...
Var det fritt fram?
Ja, det var fritt fram.
Ja.
De prøvde seg ikke på britiske krigsskip.
Nei, det kan jeg skjønne.
Men det var kjappe seilere, så de kom seg veldig ofte unna. Mens det svære slagskipene som det begynte å bli av tre, riktig nok,
ja.
De var mindre manøvrerbare.
Ja, tung og treg.
Tung og treg,
ja.
Mens det her var hurtigseilere som da oppbrakte britiske handelsskip, og det innbrakte masse såkalte prisepenger.
Ja.
Og du solgte jo da... lasten, du solgte skipet, du solgte alt sammen.
Ja.
Og tok løsepenger for mannskapet hvis det var mulig. Ja.
Men like fullt så tapte vi.
Ja, vi tapte jo. For det at svenskene rykket jo over Glomma.
Ja.
Og i de norske militærsakerpakken I Riksarkivet I København, så har vi også general Staffelts oppsetning av tropper langs Glomma, et kart over det.
Yes.
Det veldig spennende.
Ja.
Og jeg ikke militærhistoriker, men for en militærhistoriker må jo dette være gull verdt.
Ja.
Og jeg tror ikke noen som har brukt det.
Ja, men da sender vi ut en oppfordring.
Sender vi ut en oppfordring her.
Ja.
Og da overgir kong Fredrik den sjette Norge til Sverige.
Ja.
Og han kunne jo ifølge grunnloven, kongeloven, ikke avstå noen del av riket. Og arveprinsen Christian Fredrik, som jo offisielt var hans fetter, han sitter jo I Norge, og gjør da et statskupp hvor han gjør seg selv til norsk konge.
Mm.
Og, men han hadde ikke noe å stå imot svenskene med, og forsvinner jo ut, litt ut på høsten 1814.
Mm.
Og så... kommer da svenskene og overtar og blir først møtt med en iskald skulder I Trondheim. Men Karl Johan bruker all sin franske charm og klarer da å charmere mesteparten av dem som betyr noe I byen.
Ja.
Han gir ordner og han gir rangtitler og han øser ut med penger. Blant annet så låner han ut penger til sønnene til de høyere embetsmenn og så videre. Eller de får store gaver og pensjoner og så videre.
Så svenskene steig I kurs da?
Kongen steig I kurs.
Kongen steig I kurs. Ja.
Og så blir han populær, men han befaler da festningen nedlagt I 1816.
Da vi tilbake I 1816.
Ja. Mm. Og det som da skjer at man... velter vollene langs elva utover,
mm.
så skulle man rive Kristiansten festning, men nordmennene lurer litt, for de hevder at vi må ha denne festningen for å ha et sted å salutere når deres majestet kommer til byen. Og dessuten sto brandkanonen der oppe, den som varslet brand I byen.
Ja.
Og den kunne jo ikke plasseres noe annet sted, så sagt. Så man opprettholdt av den svære festningen som salutbatteri, og hvilket den jo fremdeles og brandbatteri.
Ja.
Og så brukte man argumentet at, ja, men hva hvis russerne kommer? Da må vi jo ha et sjøforsvar.
Ja.
Og da opprettet de det jeg snakket om, det borgerlige kompanis bastionen nede ved Skansen,
mm.
Og så bygger man ut Munkholmen til en tidsmessig festning som forsvar mot russerne, som jo, vi jo siste gang var I krig med I 1368.
Men det her markerer vel også slutten på Trondheim I strid helt frem til 2. verdenskrig?
Det gjør det.
Ja.
Det var absolutt ingen strid før 2. verdenskrig.
Nei.
Og det var ikke noe strid da, eller når da tyskerne kom.
Nei.
Og bare tenk på under 1. verdenskrig også, da hadde man fra 1890-årene lagd en ny forsvarsplan, og da laget man da Trondheimsfjordens befestninger
ja.
Med ett fort på Agdenes, ett på Brettingen og ett I Hasselvika.
Mm.
Du låste Trondheimsfjorden fullstendig. Og general Spørk, generalmajor Spørk, fikk seg litt av en overraskelse I 1915, da han ble vekt I senga si her I Trondheim. Da var det en gigantisk tysk hjelpekrysser, som til og med har navnet Berlin, som har passert inn uten at noen har observert det fra befestningen ute ved innløpet til Trondheimsfjorden.
Hva gjorde den I Trondheimsfjorden under 1. verdenskrig?
Stakk av fra britiske krigsskip.
Ble den kastet ut igjen, eller?
Nei, ble internert I Humlevika først.
Yes.
Og så I Åsenfjorden.
Det.
Ja.
Og her fikk de vær?
Her fikk de vær.
Det var ikke særlig nøytralt?
Nei. Men brittene forlangte den jo utlevert, men det var det nei til.
Mm.
For de har fått, om du vil, et slags politisk asyl. Da.
Ja.
Og veldig mange av de som var ombord, de var reserve-marinesoldater. Så det var blant annet konditorer og kokker og den slags, og de fikk jo ansettelse på byens hoteller.
Og det var ikke så verst å... Nei, nettopp, ja.
Kjøkkensjefen på Britannia etter 1. verdenskrig kom som kjøkkensjef fra Berlin, for eksempel.
På den her krysseren?
Ja.
Så mange av de blei I Trøndelag?
De blei I Trøndelag.
Yes.
Og de etterlot seg jo et tysk genmateriale ute I Humlevika og alle disse gassene.
I alle dager, men ville ikke Tyskland ha det hjem?
Jo, men de ville jo ikke hjem til et nedslitt Tyskland etter krigen, de som fikk jobb I byen.
Nei.
Så no, en del ble.
Yes. Og, det har jeg aldri hørt om.
Nei, det en interessant episode dette med hjelpekrysseren Berlin. Og jeg har et bilde fra Adolf Øyen, Trondheims rikeste manns lystgård Midtsand I Malvik,
ja.
Hvor han har besøk av den tyske konsul Anton Jensen,
mm.
og en rekke offiserer. Og når jeg forstørrer bildet litt, så ser jeg emblemene. Det marineoffiserer.
Ja.
Det antagelig offiserer fra Berlin som på besøk hos Øyen sammen med den tyske konsul. Tatt I 1916. Og så bygger man jo ut med torpedobatterier og alt mulig frem til 2. verdenskrig.
Mm.
Og da kommer jo tyskerne forbi uten at det løsnes et skudd.
Ja.
Så Trondheimsfjordens befestninger som en etterfølgelse av festningsbyen Trondheim, kan vi vel si... ikke akkurat har en gloriøs militær historie.
Akkurat alltid levert da, etter forutsetningene.
Kan vel si det. De leverte ikke. Og så bygde man jo da forte på Kråkvåg.
Ja.
Og det ble jo brukt milliarder på det.
Jeg satt noe I halsen, det ikke korona.
Det lov. Nei, så bygde man...
Kan jeg stoppe deg før Kråkvåg? Ja. Kan vi gå gjennom Austrått før det?
Ja, det kan vi.
Fordi... Tyskerne befestet jo, og Trondheimsfjorden.
Naturligvis.
Ja.
Tyskerne befestet jo Trondheimsfjorden, og de tok blant annet et kanonbatteri fra Scharnhorst, et av kanontårna fra slagskipet Scharnhorst, som ble senket ved norske kysten, og plasserte det I en fjellknatt ved Austerått.
Jeg har vært mange ganger I den kanonen.
Den veldig imponerende.
Det jeg klarer fortsatt ikke å forstå hvordan de... Hvordan greier du å ta en kanon ut av et slagskip og putte det I fjellet? Altså, det en helt vanvittig operasjon.
Det helt vanvittig, men den såkalte kanonveien fra havna på Austerått,
ja.
For den kom på en lekter da,
ja.
Og opp til der hvor kanonen ble senket ned I fjellet,
ja.
Den har et akseltrykk, tåler et akseltrykk på 30 tonn. Og det litt mer enn de fleste norske veier.
Ja.
Så tyskerne bygde en fantastisk kanonvei, slepte kanonen opp og fikk plassert den I fjellet.
Og med omfattende bruk av slavearbeid.
Klart.
Ja.
Og det jo 7 etasjer ned.
Ja.
Og de skulle jo da prøveskyte. Og da fant de tyske styrkene ut at de skulle bevege seg inn I en beskyttelsesbunkeren som ligger ved siden av.
Mm.
Og det var lurt. For lufttrykket ble så voldsomt at nesten alle vindusruter på Ørlandet gikk.
Ja.
Og de skjøt jo 3 mil ut I sjøen.
Ja.
Og så ble den prøveskutt 1 gang etter krigen. Det de eneste 2 gangene kanonen avfyrt, så vidt jeg vet.
Ok.
Og det som litt synd der, jo at den var fullt funksjonell til 1970-årene. Og da var det et geni I forsvaret som fant ut at nå slår vi av strømmen og sparer den.
Ja.
Og så rustet mekanismene fast da.
Ja.
Og nå det jo et veldig viktig krigshistorisk museum.
Mm.
Og meget interessant. Og du går jo inn nederst og følger ammunisjonen hele veien opp til det
fyret. Ja, det anbefales varmt altså. Det en merkelig opplevelse å være det.
Helt merkelig opplevelse. Ja. Det jo en diger festning inne I fjellet.
Ja.
Det jo ikke bare det du ser, nei. Og det her var jo en del av Hitlers Atlanterhavsvold.
Ja.
Men det jo den eneste kanonen som står på plass, I alle fall I Norge.
Ja.
Og det ikke mange ellers eller I Europa.
Nei.
Og man fikk jo aldri bruk for den da. Og konvoiene gikk jo for langt ute til at den kunne true dem. Men den ville jo være en trussel mot allierte krigsskip som prøvde seg på Trondheimsfjord.
Ja.
Og så blir jo alle de her anleggene umoderne, og man bygger det moderne fortet på Kråkvåg, som kostet milliarder på milliarder, og som aldri ble tatt I bruk.
Det ble lagt ned før det ble åpnet?
Ja,
ja.
Det ble det.
Ja.
Og I dag så det jo festlokale for Kråkvåg vel. Og det veldig greit å ha en skikkelig fest der inne, for det jo atombombesikkert.
Ja, det kan du.
Så det tåler et trøndersk 50-årslag. Hahaha.
Kan feste til dommedag.
Ja, ja, ja. Og ståldørene jo 1 meter tjukke, og det flere av dem innover.
Ja. I dag kan vi vel ikke si at Trondheim særlig befestet?
Ikke det vi vet.
Ikke det vi vet.
Nei.
Men, og det betyr at vi har jo ikke noen sånn her daglig omgang lenger med befestningen av byen. Og, altså det fysiske og militære forsvaret av byene våre var jo veldig mye tettere på. Helt gjennom århundrene enn det I dag. Det var en del av dagliglivet til folk.
Det var jo virkelig en del av dagliglivet, og forsvaret satte jo sitt preg på byen.
Ja.
Og generalen forlot jo kontoret øverst I Munkegata så sent som I 2002.
Så sent, ja.
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 Og I dag så det jo en helt annen krigføring man ser for seg.
Ja.
Og du kan jo si at Trondheim befestet ved hjelp av hovedflybasen på Ørlandet.
Mm. Men avstanden større, for å si det sånn.
Avstanden større, og en krig vil vel utkjempes på en helt annen måte.
Ja.
Det vil vel gå ut på terrorbombesivile, mens generalene sitter inne I fjellet I dag.
Og med de lystre ordene, Terje, så sier vi tusen takk for din innføring I festningsbyen Trondheim.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.